कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियोन सगले अमेरिका विथ अथाक अभी अमजिमाथात गलगल के सालमा फोलक्का हंगसा सदित मेथुरबांडी कुड़ सगल दिग्दमी लमाफ दिग्दमी शनरत वाशिंगटन डीसी राखा डबर सुसगन ताफान रोमो अमजल कब guyyaanarra wiixatawwa xabajjii tokko bara 2015 attamooltan dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessanarraan jaallanne gammadaati.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya gamtaan mormitootaa madrak yoo xiqqaate miseensonni keenya 600 ta'an filannoodhaaf boodan jalaa qabamanii jiru jechuudhaan hiyyannoo dhiyeeffataa jira.
kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Burundii keessatti filannoon gaggeeffamuuf karoorfame yeroo kabiraatti akka darbuuf gaafatamee jira. gabaasa oduu keessaa qabna. qophiileen torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee yeroo ramadameef eeggatanii dhiyaatu. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turraa jechuun afeerraa keenya baratame oduudhaaf gara namootti deebina.
madrak filannoo dhiyeenya kana geggeessame booda miseensonni isaa yoo xiqqaate 600 ta'an hidhamuu isaanii fi kanneen achi buuteen isaanii dhabameef ajjeessamanis jiraachuu arra beeksisee jira. hoogganoonni madrak filannoodhaa booda ibsa si'a lammataa irra gaazexeessotaaf kennaniin dhimmoota lamaan itti fuuleffatan keessaa waa'ee hidhamuuf dhabamuu miseensota isaanii kana tokkoffaadha. durataan koongireesa federaalaa oromoo fi miseensa hoogganaa madrak dr mararaa guddinaa ibsa irra gaazexeessotaaf kenname irratti innaa dubbatan naannolee biyyattii adda addaa keessatti hoogganoota madrak irratti gochaa xuuriitu raawwatamaa jira. eega filannoon raawwatame boodallee aangawoonni mootummaa taajjabdoo ta'an galmeelee dharaa tolfatan irratti yoo dhuftanii mallatteessitan malee jechuudhaan akka isaan baqatan taasisaa jiru. maqaa miseensota keenyaa miidhaan kun irratti raawwatamaa jiru of harkaa qabnaa jiranii jiru.
እዚህ ቢያንስ ቢያንስ እስከ ትናንት ድረስ ከ600 በላይ የስም ዝርዝር ሁሉ ለቅመናል።
ዮክ አሜሪካት አግኸለት መቃናም አስጮብጤን ኢሳኒ ዳባኒ ድብጃጫላ ወልትቀበን ጀርካን ከይሳ አግይቶኮ ከዳና መፋ ከዶፈምፋ ከራሳሳን ዳሆምፋ አኩምሬ ፉሌ ጀዴ ለማካይ ጄሰኒ ጋር አዳ በርጋ ከነተሞ ነምህዱ ፉለት ዲደን ዳባኒ ገንደት ዲደን ነምሸንተማ ኦሊያካና አጅትዲደን
gochaalee seeraa alaan irratti raawwatame jedhan kanas boordii filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaatti iyyachuu isaanii dubbatu. dooktar mararaan gama boordii biyyoolessaatti deebii argachuudhaaf carraaqqiin godhame agammaatti milkaa'inaan arganne jechuudhaan gabaasaan keenya Mallaskaachoo Ammahaa dubbatee jira. dubbii himaan pireezidaantii Burundii Kaapeere Nikurunzuzaa arra ibsa kennaniin mootummaan isaanii kan hoogganoonni biyyoota Afrikaa bahaa akka filannoon baatii kana keessa geggeessamu yeroo biraatti dabarsamu gaafatan ka fudhachuuf itti yaadu ta'uu beeksisanii jiran. gabaasaa Jeef Kruster jaalannetu dhiyeessa.
gaaffii dilbata kaleessaa dhiyaate kun yoo xiqqaate filannoo kana torbanneen ja'aaf tursuuf akkasumas paartilee hundumaa hookkara kana keessaa harka qaban akka dhaabaniif gaafateera. Daar es Salaam Tanzaaniyaa keessatti walgahii gaggeeffame kanarratti dura taa'ane mana maree walta'iinsaa kan biyyoota Afrikaa bahaa Dr. Harrison Muakiyambe akka jedhanitti haalli Burundii keessaa kutaa sanaaf rakkoo uumuu mala.
Pireezidaantiin Burundii guyyaa 10 keessatti furmaata arguu qabu gaafanna. Burundiin tasgabbiin argattu taanaan rakkoon kun gara guutummaa Afrikaa bahaatti babal'achuu danda'a.
Ministeeronni walta'iinsaa kanaa fi ministeeronni haajaa alaa biyyootii Afrikaa bahaa dilbata kaleessaa wal geenye odeeffannoo maddeen adda addaa bira argame walitti qabuuf yaalle san booda yaada tokkorra geenye gabaasa baasuudhaan hoogganoota biyyootii adda addaa ka biyyootii Afrikaa bahaaf laannaa kunis murtii dabarsuuf gargaaraa jedhan. pireezidaantiin Burundii walga'ii kanarratti kan hin argamne yoo ta'u hoogganoota biyyootii Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Keeniyaa, Afrikaa kibbaatti argame. kana malees ministirii dantaa alaa Ruwaandaa fi hoogganoota gamtaa Afrikaatu irratti hirmaate. koomishinni filannoo ka Burundii paartilee dhimma Burundii keessaa harka qaban mara waliin hojjeta. sana booda yaada jiru mootummaatti dhiyeessuuf jira. Pirezidaantiin Burundii ajandaa biraa itti fuulleffatan waan qabaniif jecha filannoo kana waxabajjii 26tti gaggeessuu fedhu. Marsaa sadaffaaf dorgomuun pirezidaantichaa garuu heera biyyattii cabsuudha jechuudhaan hookkara hordofsiisee jira.
Kana gaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhaabbata tika nagaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsiin harka lafa jalaan geggeessamaa turee fi haleellaa shororkeessummaa biyyattii irraa ittisuudhaaf fuudheffatee ture haasawa telefoonaa namootaa galmeessuun mana maree Yuunaayitid Isteetsiin kan danqame ta'eyyuu guyyoota xiqqoo keessatti malli basaasaa kabiraan kan tolfamu ta'uun dubbatamee jira. Dhaabbanni basaasaa Yuunaayitid Isteets kun kaleessa halkan waarii irratti ennaa manni maree murtii seeraa seerawwan waraabbii sagalee telefoonaa ehamuu fi kabiroo fulbaana 11 bara 2001 irraa eegalee haleellaa shororkeessummaa Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame booda ba'an irratti waliigaltee irra ga'uusaa dhaabetti aangoo seeraa gocha kana ittiin geggeessu harkaa dhabe. Deeggartoonni hojii tika nagaa kana miseensonni mana maree paartii dimookiraatii fi rippaabilikan irraa ta'an wal danqaa mana maree sana keessatti kaleessa uumameef itti gaafataman senator Rand Paul kan filannoo pirezidaantummaa bara 2016 dorgomuudhaaf dorgommii kaadhimamtootaa keessa jiran jechuudhaan balaaleffataa jiru. Kan dhaabbatoonni basaasaa kallattiidhaan haasaa telefoonaa waraabbachuurra lakkoofsa barbaadame kaampaaniilee telefoonaarraa itti fudhatan ka jedhu seerri fooyyessame yeroo gabaabaa keessatti raggaasame jedhanii dubbatu. Senator Paul immoo aangawaan gameessi kan Yuunaayitid Isteets qaataar uggura imalaaf to'annaa hoogganoota gameeyyii taalibaan 5 mana hidhaa Guantanamoo kan Yuunaayitid Isteets irraa bara dabre hiikaman irra kaa'amee jiru yeroodhaaf dheeressuudhaaf walii galuu ishee beeksisanii jiran. Qaataar bara dabre hoogganoota taalibaan 5 loltuu Yuunaayitid Isteets waggoota 5 harka taalibaan ture wajjin wal jijjiiruudhaan mana hidhaa Guantanamootii hiikaman biyya isheetti fudhachuudhaaf waliigaltee turte. Hoogganoonni taalibaan sun akka gara waraanaatti hin seenne mirkaneeffachuu qabna ka jedhan aangawaa Yuunaayitid Isteets kun immoo daayireektarri CIA jechuudha Joon Beerman agaa furmaanni dipiloomaasii argamutti akka isaan to'annaa jala turan barbaannaa jedhanii jiru. Ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteets Ashton Kaarter Veetnaam kanneen Ameerikaan oomishaman dooniilee eegumsa daangaa galaanarraa fooyyessuudhaaf ishee gargaaran akka bitattu gargaaruudhaaf doolaara miliyoona 18 kan arjooman ta'uu beeksisanii jiran. Biyya sirna koominiistiitiin bultu Veetnaamiin kan daawwataa jiran Kaarter gita isaanii ministeerri ittisaa biyyattii waliin hariiroo biyyoota lameen gidduu cimsuudhaaf ibsa mul'ataa akka jiru waliigaltee mallatteessanii jiran. Waliigalteen kun akka Veetnaam hojiiwwan nageegumsaa tokkummaa mootummootaa bobbaasutti hirmaachuu dandeessuuf Yuunaayitid Isteets akka gargaartu kan jedhu of keessaa qaba. Daawwannaa guyyoota 11 kan naannoo Asia Pacific keessa jiran ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets kun biyyoonni lafa galaana Chaayinaa gama kibbaarratti abbummaa labsataa jiran gochaa nageenya naannolee sanaa boores waan ta'eef akka dhaaban jalqaba daawwannaa isaanii irratti waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Riteen haasaa leellistummaa dubbataman kan hookkaraa fi jibba kakaasuu baatan iyyuu to'achuuf tarkaanfii fudhataa jirti. Kana gochuun bilisummaa bu'uuraa uguraa kanneen jedhan immoo jiru. Dhimmi kun biyyootii hedduu kan garee leellistummaan olaantummaa aangoo keessatti argatan giddugaleessaa ba'aa keessatti dhimma akkaan jabaa ta'eera. Gabaasa kana Alpeesintu London irraa erge Tujube.
Ministeriin dhimma biyya keessaa Biriteen yoo paartiin safuutti cichu filannoo dhiyeenya geggeeffame injifateef seera haaraa labsuuf karoorfachuusaa beeksise. Mootummaan haaraan hundeeffamu sagantaa isaa kana haasaa waggaa ka giiftii biyyattii keessatti illee tuqee jira. Hawaasi akka wal ta'u akkasumas leellistummaa dura dhaabbachuudhaan uummataaf eegumsa gochuuf tarkaanfiin fudhatamuuf jira jedhan. mootumman humna cimaa kan dhaabolii gargaarsaaf waltaaleen amantii leellistummaa jajjabeessuu keessatti akka hin hirmaanne godhu akka jiraatu mirkaneeffachuu barbaada. Namoota yaada leellistummaa qaban ugguruu akka danda'amu gochuullee barbaada. Dhimma finxaaleessummaa kanaaf hayyuu kan ta'an Hannah Stuart hawaasa Henry Jackson irra hookkara waliin kallattiin hidhata qabaachuu baatanis tattaaffii cimaa kan gareelee leellistootaa irratti fuulleffatu simatanii jiran.
Where extremism is allowed to flourish, we see the diminishing of individual.
Bakka leellistoonni akka dagaaganiif eeyyamame keessatti mirgi namoota dhuunfaaf kanumti garee sanaallee yeroo dhiitamu argina. Keessumaa kan nama gaddisiisu immoo mirga sabxiqqaaleetu dhiitama. Kan jalqaba miidhaan irra ga'u muslimootuma ofii isaaniiti jedhan. Namoonni garuu walabummaan yaada ibsuu dhabuun isaanii ugguramuun na yaaddessaa jedhu.
We have to accept that there will be certain extremist ideas and dissent on
Dandi Kenyarra yaadawwan finxaaleessummaa jiraachuu isaanii amanuu qabna. Akka hawaasaaf keessumaa hawaasa siivilitti haala akkasii dhoksuu manna mul'inatti balaaleffachuuf cimoo ta'uu qabnaa jedhan. Waldaa Muslima Biriteen irraa Skype'dhaan haasaa dhageessisaniin Omar Alhamduun yaada kanaan walii galu garuu yaaddoon qabaa jedhu.
Muslims specifically within Britain are going to be muted and not denied their freedom of speech.
Muslimoonni keessumaa Biriteen keessa kanneen jiraatan akka callisan taasisuuf jiru gochaa yakkaa kamiinuu utuu hin raawwatiin walabummaa isaanii kan haasaa dhabuuf deemu.
Hamduun akka jedhanitti seerri hookkara kaasuu mormu ba'uun sirriidha. Haasaan leellistummaa hookkara kaasasa jedhu garuu ittiin waliin galan.
The Home Secretary has mentioned this thread between non-violent extremism and violent extremism.
Ministeriin dhimma biyya keessaa hariiroo leellistummaa okkaraan alaa fi leellistummaa okkara oofu gidduu jiru addadummaa jiru tuqanii jiran yaada akkasii ragaan deeggaru tokkoyyuu waan jiru natti hin fakkaatu.
Hamduun akka jedhanitti mootummaan yaada hawaasi qabuuf kanneen balaa fidan adda baasuuf dandeettii qaba. Seerri haaraan kun garuu lallaba waa'ee islaamummaa ka seeraa ta'e haga tokko ugguraa jedhan. Hannah Stuart akka jedhanitti rakkoon hanga yoonaa mul'ate faallaa kanaati. Hanga yoonaa shaakala leellistummaa kan islaamummaa jala dhokate adda baasuu hin dandeenye jedhan. Biyyootin dimokiraatawaa ta'an hedduun mirga uummata isaanii eeguu fedhan utuu mirga namaan dhiitin leellistummaa dagaagaa jiru dura dhaabbachuuf mala haaraa barbaaduun akka irra jiraatu walii galaniiru.
Nu biraa sa'aatiin walakkeessa guyyaarra darbe sa'a tokkoof daqiiqaa 45 deemaa jira. Biyyaa immoo galgala keessaa sa'a 2:45 ta'utti jira. Wallee bara durii ba'an keessaa tokko dhageessifne sagantaa keenyaaf itti ceena.
Intalo bari tuna bengo, intalo bari tuna bengo,
Salamon Dannaqa iddu galateeffanna. Copy sporty. Soran copy sporty arrake set athletics kubba milla fio du sporty garagara fulate diata kuno.
Babarutole Ethiopian dorgommi Diamond League ka guyya sadin dubat rom taliana jalqabani fi athletot jajjabo koppe fatte. Turgommi wanca kubba mila dunya ijolle ka ima ganni didda magadi U20 jedan New Zealand titjirani Nigerian qata Mexico lamafduwan adabde. African kibagaf turgommi kubba mila dunya barkum lamafkudani ganni shanin dura koppe sitkani dollar million kudani FIFA kenu siya mante tatulle kunene matta lokan gumbo mitijetti akka moltan tunene matdure sporter da kesa tokko. Bididdami afuri wal dorgom kale jal qaban marro kudani lama tabatan goli afurtami afuri gale agito ko goli saddeto tigalcheyu walindandam dorgommi kubba mila dunya ijolle ganni diddama gadi ka U20 jeda New Zealand titjirani dorgommi tana FIFA qoppes dorgommi tana ratti bi Africa afuri tabachu jira Ghana Senegal Mali fi Nigeria Ghanaan gare ba kees jirti Argentina, Panama fi Austria waltmart. Senegal ammo gare ca kees jirti Qatar, Colombia, Portugalin waltmart. Malin ammo Mexico, Uruguay fi Serbian waltmart silen. Nigerian ammo Brazil, Korea kibbati fi Hungarian waltmart. Biyoti Afrika afran tunillen akkum Ghanaan ganni jahan dura durgummi kubba mila dargaggo addunya tan irratti ta masri koppe sitan tan mote biyito Afrika tunillen sena hojjechu fitjiran. Nigerian gafas Senegal tokkof duwan mote wanca fudatte tapardatta mo Brazil Nigeria afurif laman Germany Fiji saddetif tokkon Hungary Korea kibba shanif tokkon Honduras Uzbekistan afurif sadin mote boramo Austria fi Panama walin tabat New Zealand fi USL bor Argentina Afghana lena kan bor tabatan jechu biti Afrika taag Khalifa garda tabatan cufti hin mo amani Nigerian ammo Mexico lamafduwan adabun sena guddata tef dorgommi kubba mila addunya fi fan qopestana dorgommi addunya qalbi guddon eddu kesato man jennani namayak Diego Maradona ka ak Lionel Messi ka Ronaldinho fani Said Keita fani Michael Essien fanlen dorgommi kanatan kesa ol guddacha dufan FIFA ni Federation Kubba Mila Dunya Ammalle Irdebe Marro Shane Sofse Blatter President Titolchefleti USN bulchot FIFA ta ammati fi ta durille gumbo nyata jetteetini waayl itti dabalatte namator behimat ta afelle faanum jirti. Wan FIFA himatan keessa tokko gaaf gannishaniin duratti akka Afrikaan kibbaa dorgommi kubbaa miilaa addunyaa qopheessi tolchan kaani FIFA Afrikaan kibbaa bulchot FIFAti dollar million 10 gumbo kennitee jedhan. Akko du haaraatti horisun Jack Warner itti fuude. Jack Warnerin sunini nagbar kumla maaf kudani tokkotti ganna furin durat jechu hagujii rambuusinitti ittaana FIFAtii fi itti gaafatama walda kubbaa miilaa konakaaf jedhaniiti. Kanorz America jechu America gama kaaba. Itti gaafatama walda kubbaa miilaa Afrikaa kibbaa Danny Jordan horin sunini akka mattaattiin kennamne akka FIFAan hujii ispoortiitiin hojjetuuf kennaniifi jedha. Horiin jedhan sun keessumattuu akka bulchoota Afrikaa kibbaa horiin sunini akka ispoortii hawaasa Afrikaa biyya alaa jiran jajjabeessuu danda'aniif tolchanii kennameefi jedha. Amma immoo gara Itoophiyaatti deebiin Itoophiyaan maraatoonii Room Xaaliyaanatti iftaan qopheessaniif atileetuuf jajjaboo lafa qabdi. Dorgommiin tunin maqaa guddaa qofaa miti horii guddaallee waan qabduuf namuu dandeetti qabu hin qusatu jedhan. Waan hedduun eeguu jiran leenjisaan Toleeraa Dinqaa Yoreef waan Finfinnee Bilbilel eenyufaa dorgommii tana dorgomaa Itoophiyaa keessaa dorgomaa jedhanillee akkana jedha.
Atileetota jajjaboo akka Imaanaa Margaa Yoomif Qajeelaa achuma USAtti gadda 1500 injifate. Akkasumas Agos Gibreeyyoo Qaataar irratti hirmaateti yenoo alatti hirmaata dorgommii jabaa eegamaa jiru jechuudha. Akkasumas atileetiin jajjaboo Keeniyaanis kan irratti hirmaatan jechuudha.
Nama kam qopheessuu jirtan dorgommii tana?
Nuti amma World Championshipii kanarraa selekti ta'u warri minimaa fidan. Atileetonni faast minimaa galmeessisanii kanarraa filamanii Beijing irratti kan gaggeeffamu ji'a lamaa booda achirratti kan hirmaatan kanarratti lammata Diyaamandi Liigiin horii guddaa qaba. Abbaan injifate qarshii doolara guddaa argata. Maqaan isaas guddaadha. Atileetonni achirratti hirmaatan callisee namni itti hirmaachuu hin danda'u. Namoota minimaa keessa jiran yookaan top 10 keessa warra jiranii namoota selekti addunyaa kanarraa ta'anii malee hunduu irratti hirmaachuu hin danda'ani. Kanaaf isa duwwaaf selekti goone warra achirratti hirmaatan qopheessina. Juun 17 immoo Hingiloo Holland keessatti 10,000 dubartootaaf dhiiraanii Itoophiyaan achirratti minimaa warra guuttatan achirratti taayim tiraayil gooti. Kanaaf walumatti qabsiisnee hojii bal'aa keessa jirra jechuudha.
Dansaamaan nama kam qopheessuu jirtan kana Botoleera?
Karroom nama kana jechuu hin dandeenyu nuti namni dhuunfaan deemu jiraachuu danda'a manaa jiraatota adda addaatiin garuu akka naashinaal tiimii keessa warri jiran warra nama maqaa isaanii siitu.
Dansaayyee garaammoo Itoophiyaa dabarra Itoophiyaan shaampiyoonshiip dorgommii shaampiyoona Itoophiyaa bultii 10 duubatti Itoophiyaa jalqabuuf deemu jira. Dorgommiin tun dorgommii akkamiiti kana eessa jalqabanii eenyufaatti irratti dorgomu?
Jechuun dorgommii kan guutuu biyya kana keessa ka jirtu hunduu kilabiin jiru irratti hirmaataa naannoon jirullee irratti hirmaataa jechuudha. Kilabii isaadha. Kilabii jala warra jiranii fi naannoo jala warra jiranii isaanitti dirqisiisee kilabii kana gashee fiiskisa malee amma biyyittiitti dirqisiisa miti. Kanaaf kilabiin 40 ol ta'u kan irratti hirmaatuuf naannoleen akka Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa, Affaar eenyuun jiraman hunduu irratti hirmaatu jechuudha. Atileetii maqabaman.
Atileet dorgommii atileetiksiiti? Eessa qopheessan?
Finfinnee irratti.
Finfinnee dansaa. Bultii 10 hin duuba jalqaban?
Guyyaa 5 tura.
Guyyaa 5. Dansaamaan leenjisaa Toleeraa Dinqaa Finfinnee guddoo galateeffannaa Botoleeraa nagaa waaqa keessa? Tan fakkaatu qophiin ispoortii taardhaa taanuma qophii ispoortii wixatu wixataatiin walagarraan soraa lakeetii gam kiyyaan nagayaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenya kibxata yeroo mara ka dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo bor dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Manni bunatti gurguran kan Purple Door jedhamu Ameerikaa kutaa Denver Colorado keessatti argama. Dargaggootaaf ga'eessota kanneen mana jireenyaan ala ta'an jireenya keessa turan keessaa akka ba'an gargaara manni bunni itti gurguran kun. Manni bunnaa Purple Door Coffee bakka hojii qofa otoo hin taane bakka jireenya namni iddoo isaatti itti deebi'u akka ta'u ta'a jennee abdannaa jedhu abbootiin qabeenyaa mana buna kanaa. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffataa tujubeedheessa.
Denver, Colorado'n magaalaalee United States keessaa kan akkaan guddataa jirtu keessaati. lakkoobsi namoota mana jireenyaatiin ala ta'an hedduminaan keessa jiraatan innaa taatu kanneen 5,800 ol ta'an qubsuma keessa yookaan daandiirra jiraatu. Kunis kan beekame baatii amajjii bara 2014 keessa halkan tokkotti lakkoobsa geggeeffameen ture. Manni bunatti gurguran tokko garuu ijoollee dargaggootaa mana jireenyaatiin ala ta'an leenjisuudhaan jireenya haaraa akka jalqabaniif carraa kennaaf. Oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Poolaa Vargas hojjettoota mana bunaa Purple Door Coffee Shop jedhamu kana keessaa tokko haasofsiistee jirti. Hojii kana argachuun attamiin jireenya isaa akka gargaaree dubbata. Kevin Person jedhama. Nuusa jireenya isaa mana jireenyaatiin ala jiraate. Har'a garuu mana bunaa espresso kana keessaa kan hojjetu si haa ta'u mana jireenyaas argateera.
Mana jireenyaa iyyuu qabaattee yeroo kana hojii argachuun rakkisaadha. Yoo mana jireenyaa hin qabaanne immoo inumaayyuu caalaa cimaata.
Ergamni mana bunaa Purple Door jedhamu kana tajaajilli isaa buna dhiyeessu duwwaa miti. Abbootiin qabeenyaa mana bunaa kana jireenya namootaa jijjiiruu barbaadan. Waggaa 2 dura dargaggoota 3-4 waggaatti mindeessu turan. Qubsuma kan akka Arban Peak jedhamu bakka Kevin jiraataa ture waliin wal ta'uudhaan namoota mindeessuuf gaafatan. Kan qubsuma Arban Peak hoogganan Kim Easton michummaan hojjechuun hawaasaaf baay'ee barbaachisaadha jedhu.
When someone has lived in chronic stress and trauma for as long as these young people have, every day fighting for survival.
Namni tokko dhiphina yaadaaf qalbii hamaa kan dargaggoonni kun yeroo dheeraaf keessa jiraatan keessa yeroo jiraatu. Akkasumas jiraachuuf yeroo mara'innaa qabsaa'u carraa hojii yookaan attamitti jireenya isaa akka gaggeessu, attamitti maallaqa akka qabuu danda'u. Attamitti kiraa manaa yeroon baasuun akka irra jiraatuu fi kun martinuu maaliif akka barbaachisullee namarraa baratuun qabu.
Mana bunaa Purple Door jedhamuuf gargaartuu hundeessituu kan ta'an Madison Chandleriif michuun isaanii 7 guyyaa tokko hojjettoota waliin wal argu. Mata dureelee 50 ta'an fayyummaa sammuu, maallaqa, qulqullinaa fi maamiltoota keessummeessuu qabee mari'achuudhaan qajeelfama jireenyaa kennuu fi akkasumas hojjettoonni isaanii jireenya isa darbe boodatti akka dhiisan yaada isaan gargaaru waliin mari'atu. Kanneen keessaa Kevin tokko jedhu Madison.
Namni keenya inni jalqabaa sagantaa nuti qopheessine keessaa eebbifame mana konkolaataa itti suphan keessa hojjeta. Waggaa tokko oliif hojjeteera. Kevin muuxannoo haaraa barachuusaaf galateeffataa jira. Sagantaan kun carraa inni kanaan dura argate hin beekne akka ta'e dubbata.
Kan isaan fedhan nu jijjiiruu miti. Ofii keenya akka of jijjiirru fedhu. Kaayyoo akka qabaannuuf galma qabatamaa ta'e akka qabaannu.
The more rewarding things are watching somebody start to believe in themselves.
Badhaasni guddaan namni tokko eenyummaa isaatti amanu ennaa jalqabuuf ofii isaa jireenya hawwaa turetti ennaa milkaa'u yookaan argachuu akka qabu amanu ennaa jalqabu arguudha jedhan. Kan baatii kana umriin isaa waggaa 25 guutu Kevin daandii irraa ka'ee mana keessa jiraachuu jalqabuurra badhaasi an ofii kootiif kennu hin jiru jedha. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duun aga tokko siin dhageessisaa dubbi himaan pirezidaantii Burundii ka Pierre Nkurunziza arra ibsa kennanii mootummaan isaanii kan hoogganoonni biyyoota Afrikaa bahaa akka filannoon baatii kana keessa geggeessamu yeroo biraatti dabarsamu gaafatan kan fudhachuuf jiru ta'uu beeksisanii jiran. Madrak filannoo dhiyeenya kana geggeessame booda miseensonni isaa yoo xiqqaate 600 ta'an hidhamuu isaanii fi kanneen achi buuteen isaanii dhabameef ajjeesamanis keessa jiraachuu beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.